Sfânta Evanghelie de la Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan ca să fie botezat de el. Ioan însă îl oprea zicând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și răspunzând, Iisus a zis către el, lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat, iar după ce s-a botezat, Iisus în clipa când ieșa din apă, îndată cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste el. Și iată un glas din cerul care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Această sărbătoare, noi românii obișnuim să o numim bobotează, adică de la botez. Dar ea în vechea rânduială a lumii grecești, de unde am moștenit-o și noi. Că acolo s-au făcut sinoadele, că acolo s-au luat marile hotărâri, că atunci, în vremea aceea, când creștinismul a biruit Imperiul Roman, limba greacă era cea care stăpânea peste toată lumea și era limba de circulație mondială în vremea aceea. Și ei o numeau Teofania. Teofania sau Epifania. Eu zic Teofania, e mai direct. Epifania e descoperire. Teofania e descoperirea lui Dumnezeu. Eu numeam Epifania, dar mai bine am putea o numi Teofania. Pentru că, deci nu numeau botezul. Nu botezul în sine. Noi românii cumva și popoarele care ne-am creștinat puțin mai târziu și care am dobândit credința cumva mai simplu. De ce zic că am dovedit credința mai simplu, la un nivel mai simplu, pentru că în timp ce în lumea greacă și latină erau sinoadele ecumenice și se stătea și 2-3 ani la un sinod, 2-3 ani, sute de episcopi și de teologi și de diaconi stăteau să lămurească fiecare cuvânt și fiecare termen. În timpul acesta noi n-am avut nici măcar o școală. Primele noastre școli teologice au fost târziu, după veacul 16-17. Deci, ce școli teologice? Niște licee amărâte, niște... Acestea au fost la noi și atunci noi am dobândit credința simplu, la nivelul cel mai simplu al poporului. Și această, la nivelul acesta simplu al poporului, bineînțeles că noi, ca oameni, am fost impresionați de faptul că Mântuitorul s-a botezat. Și zicem, păi și noi ne-am botezat, deci uite, noi de acolo am luat că și el s-a botezat, ne botezăm și noi, dar n-a nicio legătură faptul că el a fost pogorât, s-a coborât în apele Iordanului și s-a cufundat acolo în apele Iordanului cu botezul nostru. Bine, este asemănător, dar nu are legătură. Această rânduială de a te cufunda în ape, de a te curăți cu apă, era foarte veche la evrei. Era rânduită de Dumnezeu prin legea lui Moise și se rânduia ca oamenii care sunt păcători sau care fac păcate. Era o adevărată rânduială. Cei care fac anumite păcate, de atâtea ori trebuie să se coboare în apă, să se cufunde, să se spele. Cei care fac mai multe, mai mari păcate, trebuie să dea mai multe zile, mai multe rânduri să se cufunde în apă. Și era rânduiala aceasta că cei care făceau cele mai mari păcate trebuia să se coboare în apă, în apă curgătoare. Nu într-un lac sau într-un fântână ce o ai tu acolo în casă sau cine știe pe unde, prin ce loc. Și trebuia să mergi neapărat la o apă curgătoare și prin cufundare se făcea asta. Și Sfântul Ioan Botezător a mers și mai departe, pentru că în legea lui Moise se spunea că dacă ești păcătos, trebuia să te cufunzi în apele unui râu, să te speli, să te cureți. Și se făcea mai multe zile și mai multe dăți trebuia să te cufunzi în apele acelea. Dar Sfântul Ioan Botezător, și o făceai de unul singur, Sfântul Ioan Botezătorul a venit cu această idee că oamenii sunt atât de păcătoși că nici măcar ei înșiși nu se mai pot curăți. Și el îi cufunda și el îi boteza cumva. Ceea ce era ceva nou. Până atunci fiecare evreu care se, de exemplu, dacă preotul care din pilda samarinanului milostiv, știți că era, este pilda samarinanului milostiv, și preotul și levitul trec pe lături, nu vor să se apropie de acel om care prea mort. Dacă el ca preot se atingea de acel om care era mort sau poate era păgân, așa era rânduiala, dacă era păgân de altă sau era mort, atunci, dacă se atingea, el trebuia zile în șir să facă niște spălări rituale și nu trebuia să mai apropie de templu, nu trebuia să mai apropie de casele nimănui, trebuia să stea în casa lui să facă niște spălări rituale din când în când când ieșea la o apă curgătoare sau. Și astea erau rânduite din, după legea lui Moise, dar le făcea fiecare singur. Nu venea nimeni să-l ajute. Ei, Ioan Botezătorul prin aceasta a fost deosebit. Că i-a chemat pe oameni la botez, la afundare, la spălare, la curățire. Pentru evrei era clar, afundarea în apă sau botezul însemna curățirea de păcate. Și sau curățirea de anumite vini, de anumite greșeli, știute sau neștiute de ei. Și acum Sfântul Ioan Botezătorul făcea mai mult și zicea, nu mai este stare omul să se curețe, nici măcar nu-și mai vede păcatul. Asta vrea să spună Ioan Botezătorul. Nu mai este stare omul să se curețe, nu-și mai vede nici păcatul și trebuie să-l curăț eu, să-i spun eu păcatul. De aceea el era un mare predicator, un mare cuvântător și le spunea, pui de năpârcă, cine v-a spus că veți scăpa așa ușor, că nu mă vă cufundați voi și rezolvați treaba? Pentru că ei așa făceau. Făceau păcate cu nemiluită, după aceea se cufundau în apă și ziceau, gata, am scăpat. Și zice, cine v-a spus? Chiar dacă ați venit aici, nu o să reușiți să scăpați de mânia lui Dumnezeu. Și asta spunea mai ales fariseilor și cărturarilor, care în general aveau înfățișare de oameni morali, oameni serioși, care făceau toată porunca lui Dumnezeu, dar care, de fapt, multe păcatele și mai ales mândria o adăposteau în suflet și părerea de sine și judecata asupra altora, dar și alte, multe păcate. Și zicea, cine v-a spus că veți scăpa de pedeapsa aceea de să vină peste voi dacă veniți aici și vă cufundați sau chiar dacă eu vă cufund? Ca și cum ar spune, nu vă spăl până nu vă îndreptați viața. Nu vă spăl eu, nu vă cufund eu, nu vă botez eu. Nu cer eu iertarea păcatelor voastre până când nu vă schimbați voi viața. Faceți, deci, fapte vrednice de pocăință, le zicea lor. Adică să-și schimbe viața. Ei, Mântuitorul n-avea pentru ce să vină la Iordan ca să-și spele niște păcate. N-avea pentru ce să-și spele niște păcate. El a venit la Iordan pentru altceva. Bine, ca un Dumnezeu smerit și ca un om desăvârșit smerit, s-a socotit împreună cu toți cei păcătoși a venit la Iordan. Vă dați seama cum este Dumnezeu nostru? Adică, probabil că noi am fi văzut pe Dumnezeu așa, dacă se striga de la Irod, de la fiul lui Irod din Ierusalim, cine este cel mai vrednic, curat, desăvârșit să vină aici? Și ar fi fost un concurs între 10, 15, 20, 100, care e cel mai vrednic, frumos, nobil, bogat, trebuia să fi fost acolo și Mântuitorul ca să se ducă să facă, exact cum în poveștile noastre, cu feți frumoși. Ei, la Dumnezeu e altceva. Când s-a strigat de la Iordan, cei mai păcătoși ai păcătoșilor, cei mai din urmă, pentru că în apă purgătoare se spălau cei care nu erau evrei sau care făceau păcate mari, mari. Deci când a strigat Ioan, zicând cel ce este păcătos să vină aici la Iordan, au venit cei mai păcătoși oameni din Israel sau care se socoteau cei mai păcătoși. Cei mai păcătoși. Dintre care au fost și apostoli, o parte dintre ei și s-au socotit păcătoși. Chiar dacă poate nu erau păcătoși. Era fost și Ioan Evanghelistul, cel feciorelnic, care nu era așa de păcătos, era și tânăr. Dar el s-a socotit păcătos. Era și Petru, era și Andrei, erau atâția, era Natanael, nu? Erau toți cei de care știți. Și, dar printre aceștia, minunea minunilor, a venit și Hristos. Ce legătură avea Hristos cu păcătoșenia, cu oamenii aceia? Era un adevărat ritual pentru ca să speli păcatele în Iordan. Stăteau pe malul Iordanului și erau aproape 7 zile în care stăteau acolo și se pregăteau pentru aceste curățiri. Și făceau mai multe curățiri în fiecare zi cu spălări rituale. Una probabil o făceau împreună cu Ioan Botezătorul, dar altele le făceau ei personal. Și se așezau acolo și stăteau mulțimile multe, mii, care așteptau câteva zile, curățirea și în mijlocul acestor mulțimi, care se socoteau cele mai păcătoase, care veniseră acolo la Iordan, de peste tot, din toate părțile, acolo se arată Hristos. Dumnezeu a socotit să se arate acolo. Nu între cei mai vrednici, nu între cei mai sfinți, nu s-a dus în peșterile de la Qumran, unde erau, eu știu, nazirei, un fel de monahi evreni care trăiau doar în pustietăți, singuri, fără păcat, nu s-a dus acolo să spună eu sunt. Nu s-a dus nici în fața Sinedriului, nu s-a dus nici unde s-a arătat pentru prima oară Dumnezeu. Prima dată s-a arătat într-o iesle între animale, nu? Când s-a născut. Și a doua oară când s-a arătat lumii, s-a arătat între păcătoși și păcătoșilor. Asta e o nădejde pentru toți. Oricine se va socoti păcătos e cu Hristos. Oricine se va socoti păcătos e cu Hristos. Acolo e Hristos și lângă El. Cine nu se va socoti păcătos și va începe să creadă că El e deosebit, nu mai are nicio legătură cu Dumnezeu. Nicio legătură. Dar nu e problema că nu mai are legătură, că problema că nu mai ai ajutorul Lui, nu mai ai ocrotirea Lui, nu mai ai protecția Lui. Dumnezeu e alături de oamenii aceștia, drepți sau nedrepți, păcătoși sau mai puțin păcătoși, dar care se socotesc păcătoși. El o și spune, mai târziu, zice, eu am venit ca cei care cred că văd să nu mai vadă, iar cei orbi să vadă. Cei care cred că văd, adică cei care socotesc au ochi să nu mai vadă, iar cei care sunt orbi să vadă. El vorbea de orbirea spirituală, în primul rând. Adică cei care se cred văzători, cunoscători, le știu pe toate, judecă pe ceilalți, sunt mândri, eu am venit ca aceștia să nu mai vadă, adică până la urmă acești oameni își vor pierde toată mândria lor, că nu vor moșteni împărăția cerurilor și nu vor mai vedea pe Dumnezeu, că asta e de fapt orbirea cea mai mare. Iar cei care se socotesc orbi și sunt orbi și zic, Doamne, sunt păcătos, sunt ultimul om, sunt nepriceput, am greșit. Acela să vadă, a venit ca aceștia să vadă, adică aceea să-L vadă pe Dumnezeu, aceea să vadă adevărul. Așa, asta este calea pe care a ales-o Dumnezeu. Deci să știți că insistența asta cu care, dacă citiți Filocaliile sau Zbornicul sau Patericul sau și Noul Testament, orice, o să vedeți că este o insistență asupra smereniei, că fără smerenie omul nu poate nimic. Și poate vi se pare exagerat de ce se cere atât de multe smerenie. Ce tot vor părinții aceștia cu atâta smerenie? Pentru că cel smerit cu siguranță îl va vedea pe Dumnezeu. Cel care se socotește păcătos și nevrednic cu siguranță îl are pe Dumnezeu în preazmă și în ajutorul său. Așa cum acea mulțime s-a adunat cei mai păcătoși oameni din Israel și în mijlocul lor era Hristos și ei nu știau. Și Ioan Mătuzător a zis, iată mielul lui Dumnezeu, ei nu știau că e acolo, dar el era acolo. Așa omul care se socotește nevrednic, păcătos, și vede că e păcătos. Și care nu e păcătos? Care nu e? Depinde cu ce ne comparăm. Că dacă ne comparăm unii cu alții, facem o mare greșeală. Nu unii cu alții trebuie să ne comparăm. În primul rând, pentru că suntem foarte puțin obiectivi când ne comparăm unii cu alții. Și socotim ale noastre mult mai deosebite decât ale altora. Sau prețuim alte lucruri pe care nu le avem și socotim pe alții în avantaj față de noi. Deci greșim enorm acolo când ne comparăm unii cu alții. Dar nu asta e comparația. Noi cu ce ne comparăm? Trebuie să avem un punct față de care noi ne raportăm. Ca și tu când, după ce ți aranjezi părul și fața, te duci, te uiți în, nu știu, pe capacul de la oală și acolo să faci. Nu, te duci la cel mai bun, la oglindă. Oglinda este cea care îți reflectă exact chipul și poți să-ți faci părul, să-ți aranjezi fața, nu? Nu te duci la orice și atunci așa e și când te compari cu ceva. Cu ce te compari tu? Cu pe călcător acolo, pe talpă? Nu, te duci la oglindă. Și care e oglinda noastră? Este porunca lui Dumnezeu. Este fapt ce ne-a spus despre noi Dumnezeu, cum trebuie să fim. El ne-a zidit, El știe cum trebuie să fim. El ne-a așezat oglinda în față. Și te duci la poruncile Lui. Poruncile Lui, păcat că le numim porunci. De fapt, ele sunt, nu sunt porunci, sunt dorințe, dorințe lui Dumnezeu de a le face. Dar ele sunt cumva criteriul, caracteristicile noastre. Poruncile sunt caracteristicile omului. Omul e zidit după acele porunci. E ca și cum când caracterizezi un om, zici are nasul așa, are ochii așa, are... După aceea treci la caracterizarea sufletului. Acelea poruncile sunt caracterizarea unui om. Caracterizarea noastră. Poruncile, așa ne caracterizează Dumnezeu. Eu v-am făcut așa. Voi sunteți așa, iubitori de Dumnezeu. Să iubești pe Dumnezeul tău. Asta e chipul tău. Voi sunteți așa, iubitori de aproapele. Voi sunteți așa, nefurăcioși. Voi sunteți așa, nedestrunați. Voi sunteți așa, exact cum a zis El, să fim în porunci, sau să nu fim. Așa, astea sunt caracteristicile omului, cum trebuie să fie el, asta e firea omului. Și tu față de porunci trebuie să te compari, nu te compari cu oamenii, o mare greșeală. Nu te compari nici cu cei ce au fost, nici cu cei ce vor veni, nici cu tot felul de criterii, nici cu tot felul de scări psihologice pe care ți le pune înainte psihologia modernă, nici cu nimic altceva, ci cu porunca lui Dumnezeu. Și te duci și te uiți și zici, iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată virtutea ta. Fac? Nu fac. Sunt frumos? Nu sunt frumos. Merg mai departe. Să nu furi. Nu am furat? Am furat. Am furat cu cuvântul, am furat cu vorba, am furat cu mândria, am furat în multe feluri. Sunt frumos? Nu sunt frumos. Să nu fii desfrânat. Am desfrânat, am avut gânduri, am stat cu gândul acolo. Cum zice Mântuitorul, că și dacă ai gândit în mintea ta, ești desfrânat. Am făcut eu asta? Am făcut. Sunt frumos? Nu sunt frumos. Treci la următoarea și atunci când ești de acolo poți să zici că sunt eu dreptul dreptilor și Sfântul Sfinților? Sunt, băi, de capul meu. Doamne, iartă-mă. Te duci ca și vameșul în spate și zici, milostivi-mi mie păcătosul și Dumnezeu l-a iubit mai mult pe acela decât pe ăsta care zicea, eu sunt bun, eu sunt drept, eu fac, eu nu știu ce. Și asta vrea Dumnezeu. Și atunci când omul, deci până la urmă, nu o să poți să fii desăvârșit. Nimeni nu poate să fie desăvârșit. Zice însuși Mântuitorul. Că zic apostolii, păi cine poate să facă asta? Este cu neputință la om să se mântuiască. Ca să înseamnă să te mântuiești, să fii desăvârșit. Este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. E ca și cum ar spune voi oamenii, nu o să puteți singuri să faceți asta, dar cu mila lui Dumnezeu vă veți mântui. Nu știu, nu știm noi cum, dar cu mila lui Dumnezeu ne vom mântui. Numai să rămânem tot timpul la mila lui Dumnezeu, să avem nevoie de mila lui Dumnezeu, să chemăm mila lui Dumnezeu. Asta vrem, asta trebuie. Nu să zicem, las că rezolv eu, sau să credem că Dumnezeu ne dă nouă o putere de a ne mântui, de a ne auto-mântui noi, pe noi înșine. Nu credem asta. Deci să nu cumva să credeți în ispita că există ispita aceasta. Că da, bine, mă uit la porunci, îmi văd chipul, sunt dezastros de trist, mâhnit, gata, ce mă fac? Da, trebuie să încep războiul ca să încep să semen cu poruncile acelea, să semen cu ceea ce spun ele, dar să nu te iluzionezi că vei reuși decât în mică parte, câteva bucățele, câteva urme aici, sau dacă te ajută Dumnezeu, cine știe în ce condiții, dar nici într-un caz să ai încredere că tu vei rezolva. Nu vei rezolva nimic. Ceea ce trebuie să faci tu și dacă te găsește moartea, să te găsească în lupta asta de a fi asemănător cu ce zice Dumnezeu, de a încerca să fii asemănător, de a nu sta mult în păcat după ce ai căzut în el, de a te întoarce iar la acea asemănare. E ca și cum cazi jos, îți murdărești hainele, iară te ridici, iară te așezi în oglindă, iară încerci să ți-l aranjezi, iară cazi jos, iară te ridici, iară te să te găsească Dumnezeu aranjându-ți hainele sufletului și părul și ochii sufletului. Încercând să semeni cu poruncile lui Dumnezeu. Asta, nu că să nu mai caz, nu că să nu fim păcătos, că nu se poate. Cum zice Scriptura, Dumnezeu și îngerilor le găsește pată. Și îngerilor le găsește pată. Deci, îngerul în desăvârșirea lui nu este desăvârșit înainte de Dumnezeu. Au pată. Păi noi cine suntem noi să credem că suntem ceva deosebit și iubiți de Dumnezeu? Da, suntem iubiți. Dar nu pentru că suntem deosebiți. Ci suntem iubiți atunci când începem să recunoaștem cine suntem și să zicem, Doamne, ca un copil mic, ajută-mă, Doamne, miluiește-mă, tată, mamă, fii cu mine, nu mă lăsa. Să strigăm către Dumnezeu, tată, nu mă lăsa, sunt păcătos, așa sunt, dar fără tine nu pot nimic. E atunci ne iubește Dumnezeu, cu adevărat ne iubește. Păcătos să fii cât până la cer și înapoi și până la iad și înapoi. Deci până la urmă, întorcându-ne, Mântuitorul n-a venit la Iordan ca să se boteze. Că n-avea nevoie de botez. Și n-a venit ca să ne arate nouă chip cum să ne botezăm noi și nu. Era un obicei iudaic al cufundării. El a venit acolo pentru că acolo și e ca un semn, e ca o minune. E ca o chintesență a tot ce este Mântuitorul. Mântuitorul vine unde oamenii își recunosc păcatele. Vine acolo, vă dați seama. Acolo vine. Și nu numai că vine, acolo se descoperă, acolo se arată, acolo își arată puterea. Acolo începe toată lucrarea lui, acolo începe tot. Întorcând spre noi, unde și când vine Dumnezeu în viața noastră, atunci când ne recunoaștem păcatele, când suntem cum suntem, când nu judecăm pe alții. Vă dați seama că acolo la Iordan nu s-au dus cei care judecau pe alții, că zic că eu sunt păcătos pentru că ei din jurul meu sunt păcătoși. Nu, Doamne, sunt păcătos, am venit să-mi cer iertare înainte de Dumnezeu, aici cu Ioan Botezătorul. Eu sunt păcătos, sunt un nevrednic, mai rău decât toți din Israel. Da, credeau asta. Și acolo s-a arătat Dumnezeu. Oricine va crede că este păcătos și nu mai pune vina pe alții, nu are cum să nu se întâlnească cu Dumnezeu. Îi este alături Dumnezeu, umăr lângă umăr. Lângă oamenii aceia pe care habar n-aveau, Hristos era nevăzut umăr lângă umăr, lângă ei. A trebuit să-L arate Ioan între ei. Iată mielul lui Dumnezeu ce își ridică păcatul lumii, dar ei nu știau că e acolo, nu-L vedeau. Înțelegeți? Nu știau că e El. Dar El era între ei. Așa este Dumnezeu între cei care își recunosc păcatele și nu judecă pe alții. Mare, mari sunt cei care fac asta. Mari, mari prin faptul că îl au pe Dumnezeu alături. Deci, nu sunt oameni mai fericiți decât cel care își recunoaște păcatele și nu judecă pe alții și chiar vrea să se curățească cumva, dar nu știe cum. Ar vrea să se curățească și strigă după Dumnezeu, după dorul de a se curăți, dar nu știe cum. E, cu acela este Dumnezeu, cu aceea sunt Dumnezeu. Și întorcându-ne, un alt motiv pentru care prețuim ziua aceasta, Teofania, și-o numim Teofania sau o numim Epifania, eu tot Teofania îi zic, dar Epifania, adică arătarea sau Teofania înseamnă arătarea lui Dumnezeu, de-aia mi se pare mai potrivită arătarea lui Dumnezeu, nu numai arătarea, descoperirea. Mai este prețuită ziua aceasta pentru că în ziua aceasta s-a descoperit Dumnezeu mulțimilor. Până la, după botez, până la naștere, nu știa decât Maica Domnului și Iosif despre pruncul ce-l purta Maica Domnului în pântece. După naștere, nu știau decât câțiva magi, câțiva păstori și cine știe dacă mai știa cineva. Și așa a rămas. Iar după, iată, după Epifanie, a început să fie cunoscut Dumnezeu pretutindeni, că El este Fiul Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Și nu numai să fie cunoscut, a început să vorbească. Epifania era numită de Biserica Veche acest moment, pentru că din acest moment El se descoperă mulțimilor și începe să le vorbească. Ceea ce este cel mai important, zic profeții din vechime despre Mântuitorul, despre Mesia, că El va veni și va descoperi tainele ascunse de la întemeierea lumii. Parafrazez, de asta e înțeles. El va veni și ne va descoperi nouă tainele ascunse de la întemeierea lumii. El, Hristos. Și El, într-adevăr, începe să vorbească. Și ceea ce spune El sunt taine care n-au fost puse de la întemeierea lumii. Ce taine sunt ele? Ce taine extraordinare ne-a spus Dumnezeu? Aceea că ne iubește Dumnezeu, acela că a iubit a Dumnezeu atât de mult lumea, încât și pe Fiul Său cel născut îl dă spre pătimire, moarte, răstignire și mai apoi spre înviere, și că nu vrea Dumnezeu să piardă pe niciunul dintre noi și pe toți iubește și iubește cu o iubire nebună, înțelegeți? Că fiecare dintre noi Dumnezeu ne iubește cu o iubire pentru care e în stare să-L dea pe Fiul Său cel născut spre moarte. Ce? Ni se taie mintea. E foarte greu de înțeles asta. Cui să fi spus Dumnezeu asta înainte? Astea sunt taine. Că Dumnezeu a făcut lumea dintr-un început din dragoste, pentru nimic altceva. Din dragostea de a împărtăși și altor făpturi create și libere toată dragostea și bucuria Lui. Că n-a făcut-o ca să se joace, n-a făcut-o din capriciu, n-a făcut-o dintr-o necesitate, ci din dragoste. Astea toate și multe altele mi-a spus Hristos, dar astea sunt esențiale. Că Dumnezeu a făcut lumea din dragoste, că a iubit lumea și pe oameni, lumea, adică pe noi oameni, atât de mult încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat spre pătimire, răstignire și moarte, și că ne iubește și că nu vrea să piardă pe niciunul dintre noi. Pe niciunul. Să intre bine în cap, că mulți zic bine pe toți, dar pe mine sigur vrea să mă piardă că eu sunt cel mai nenorocit. Nu e adevărat. Pe niciunul. Că nu vrea și voința lui Dumnezeu este aur. Voința lui Dumnezeu nu e o poveste. Voința lui Dumnezeu nu se schimbă de aici de acolo. Voința lui Dumnezeu nu zice acum așa, mâine zice altfel. Și când zice ceva, așa este. Așa este și așa va fi până la sfârșitul veacurilor și dincolo de sfârșitul veacurilor. Nu vrea să piardă pe niciunul. Pe niciunul. Numai libertatea omului învârtoșată împotriva lui Dumnezeu poate să-l facă pe acel om să se piardă. Și refuzul lui absolut înainte lui Dumnezeu, o veșnicie, îl poate face pe acel om să se piardă. Dar Dumnezeu nu vrea să-l piardă. Zice Mântuitorul, că aceasta este voia Tatălui meu celui din cer, ca niciunul pe care mi-a dat să nu-i pierd. Pe niciunul, înțelegeți? Pe niciunul să nu-i pierd. Asta e voia, ne-a spus-o Mântuitorul. Asta e voia Tatălui, că tot zicem, care fi voia lui Dumnezeu? Care? Asta e, ca niciunul să se piardă. Dar dacă omul vrea să se piardă și ține mult și câși împotriva lui Dumnezeu și stă împotriva lui, cu voia lui, Dumnezeu îi va respecta libertatea până la sfârșit. Nu va intra peste libertatea lui. Dar numai dacă omul nu vrea. Altfel Dumnezeu îl va ajuta. Nimeni nu se va pierde. Un asemenea Dumnezeu s-a descoperit prin Iisus Hristos. Un asemenea Dumnezeu care poate fi iubit. Altfel de Dumnezeu nu poate fi iubit. Ce Dumnezeu? De alți Dumnezeu te tem, te înfricoșezi, te înspăimânți, fugi, te ascunzi. Le aduci ofrande, nu știi cum să te împaci cu ei pentru că ei te trăznesc din cer, dar Dumnezeu pe care mi l-a descoperit Hristos este Dumnezeu iubirii fără sfârșit, pe care poți să-L iubești până la infinit. Nu există sfârșit al acestei iubiri între om și Dumnezeu. Ei, aceasta e o taină nespusă de la întemeierea lumii, pentru că n-avea cui să o spună Dumnezeu. N-avea cui să o spună dintre oameni. Pentru că nu erau în stare oamenii încă să primească acest adevăr. Și nouă a socotit că suntem vredni să ne le descopere, numai că mă stau și mă gândesc de multe ori că de ce a socotit Dumnezeu vrednici neamul nostru și pe noi, oamenii, pe fiecare în parte, neamul nostru al creștinilor, să ne spună asemenea taine, că le bajocorim și le trecem sub tăcere și le jucăm în picioare și râdem și ironizăm și înjurăm și spunem toate vorbele mizerabile și bajocorim dragostea lui Dumnezeu. Cum? Și tot îl întreb, Doamne, de ce ai socotit că suntem vrednici noi, generațiile astea care au venit după Hristos, să primim că nu suntem vrednici și mai mult o sândă ne luăm pentru că stăm împotriva cuvântului Tău și toate tainele astea mari spuse de Dumnezeu nouă, dragostea Lui fără sfârșit împărtășită nouă, arătată de săvârșit prin răstignirea Lui, nu suntem în stare să o primim și nu vrem să o primim și nu avem chef de să o primim și suntem ocupați cu alte lucruri ca să o primim. Dar cred că pentru 1, 2, 5, 10, 100, câți or fi dintr-o generație care o primesc, Dumnezeu a socotit că este vrednic de să fie spusă această taină. Amin.